Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារទី15ខែមីនាឆ្នាំ2016ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋចំនួន5នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមបោះឆ្នោតកំណត់ជោគវាសនាបេក្ខជនដែលត្រូវចុះចេញពីការប្រកួតនិងបេក្ខជនដែលត្រូវបន្តទៅមុខទៀតប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមិនត្រូវគេស្គាល់ច្រើននោះទេរុស្ស៊ីអះអាងថាយន្តហោះយោធាដំបូងបានចាក់ចេញហើយពេលរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមដកទ័ពចេញពីសេរី
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជួបជុំគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសនិស្សិតកុងរ៉ាយ៉ាឲ្យជាប់គុក18ខែពីបទអំពាវនាវលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអញ្ញាធមូលដ្ឋាននិងកងកម្លាំងក្នុងខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានហាមឃាត់ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកក្នុងការបើកវគ្គផ្សព្វផ្សាយមួយស្ដីពីការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាននិងបទសម្ភាសជាមួយលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់បកនៅទីក្រុងម៉ានីតប្រទេសហ្វីលីពីនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន5នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែត្រៀមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅពេលដែលបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោកដូណាល់ត្រាំនិងបេក្ខជនខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រីហ៊ីឡារីក្លីនតុនកំពុងព្យាយាមបង្កើនការនាំមុខបេក្ខភាពរបស់ពួកគេលើបេក្ខជនផ្សេងៗទៀត Florida គឺជារដ្ឋដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃអង្គារនេះពីព្រោះបេក្ខជនដែលឈ្នះខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងទទួលបានប្រតិភូចំនួន99ការស្ទង់មតិថ្មីចំនួន2ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបង្ហាញថាលោកត្រាំនឹងនាំមុខយ៉ាងតិច 17% លើគូប្រជែងដ៏ប្រកៀកប្រកិតបំផុតរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida នេះគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋនេះតែម្ដងគឺលោក Marco Rubio ដែលចាំបាច់ត្រូវតែទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងរដ្ឋនេះដើម្បីឲ្យបេក្ខភាពរបស់លោកអាចបន្តទៅមុខទៀតបានរដ្ឋមួយទៀតដែលត្រូវសម្លឹងទៅរកនោះគឺរដ្ឋអូហាយូដែលនៅទីនោះលោកត្រាំត្រូវប្រកួតយ៉ាងប្រកៀកប្រកិតគ្នាជាមួយអភិបាលរដ្ឋនោះគឺលោកចនខេសិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដូចគ្នាលោកមីតរ៉ូមនីដែលជាបេក្ខជនទទួលការតែងតាំងជាតំណាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2012ហើយដែលបានចាញ់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចូលរួមជាមួយលោកខេសិកនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋអូហាយូដើម្បីរារាំងលោកត្រាំកុំឲ្យឈ្នះហើយទទួលបានប្រតិភូចំនួន66នៅក្នុងរដ្ឋនេះនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina, Missouri និង Illinois លោកត្រាំបាននាំមុខបន្តិចក្នុងការស្ទង់មតិលើសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Texas គឺលោក Ted Cruz ដែលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី2សភាជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកធីនចជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់របស់ប្រទេសនេះអ្នកការិយាល័យធិបតីដែលចូលនិវត្តន៍មកពីគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬ NLD រូបនេះទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រចំនួន360ក្នុងចំណោមសម្លេងឆ្នោតសរុប652សម្លេងនៅក្នុងសម័យប្រជុំរួមរបស់រដ្ឋសភាមីយ៉ាន់ម៉ាឬដែលគេធ្លាប់ហៅថាភូមានោះតំណាងរាស្ត្រថ្មីម្នាក់ខាងគណៈបក NLD ឈ្មោះណិតតេតដែលត្រូវជាកូនស្រីរបស់អតីតអ្នកទស្សនយោបាយម្នាក់បាននិយាយទាំងរំភើបចិត្តនៅក្រោយពេលបោះឆ្នោតរួចថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់សម្រាប់គាត់សម្រាប់គណៈបករបស់យើងសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើងនិងសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងលោកធីនចគឺមិនមែនជាសមាជិកសភានោះទេប៉ុន្តែលោកគឺជាមនុស្សជំនិតម្នាក់របស់ប្រធានគណៈបក NLD គឺលោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាមនុស្សដំបូងគេម្នាក់ដែលបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅថ្ងៃអង្គារនេះ លោកស្រីអង្សានស៊ូជីមិនបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយដល់អ្នកយកព័ត៌មានទេនៅពេលដែលលោកស្រីចូលនឹងចេញពីសភានោះជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរូបនេះគឺជាមនុស្សដែលពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាភាគច្រើនស្រឡាញ់ចូលចិត្តជាងគេយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែលោកស្រីត្រូវបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរារាំងមិនឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះទេដោយសារកូនប្រុសទាំងពីរនាក់របស់លោកស្រីមានសញ្ជាតិបរទេសមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាយើងនៅតែបារម្ភអំពីបញ្ញត្តិមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញភូមាដែលផ្ទុយនឹងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាសារវ័នហើយបញ្ញត្តិទាំងនោះរារាំងប្រជាជនភូមាមិនឲ្យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលពួកគេចង់បានមន្ត្រីរូបនេះដដែលបន្តថាពលរដ្ឋភូមាគួរតែអាចសម្រេចចិត្តថាតើនឹងនៅពេលណាត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកែប្រែបញ្ញត្តិទាំងនេះលោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានប្រកាសថាលោកស្រីនឹងរក្សាអំណាចកម្ពុជាលើប្រធានាធិបតីដែលលោកស្រីជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ហើយដែលលោកស្រីបានស្គាល់តាំងពីរៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សាមកម្លេះក្រមយោធានៅតែមានអំណាចក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយសារយោធាទទួលបានអាសនៈសភា 1/3 ដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយនឹងគ្រប់គ្រងក្រសួងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនផងដែរក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាយន្តហោះមួយកងដំបងរបស់ខ្លួនបានចាកចេញពីប្រទេសសេរីហើយចំណាត់ការនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសថាលោកនឹងដកកងទ័ពភៀសច្រើនរបស់រុស្ស៊ីចេញពីប្រទេសសេរីក្រោយពីពួកគេបានធ្វើប្រតិបត្តិការអស់រយៈពេល5ខែកន្លះមកនេះយន្តហោះរុស្ស៊ីបានចាកចេញពីមូលដ្ឋានអាកាសហេមែមនៅក្នុងខេត្តឡាតិគៀប៉ែកខាងលិចប្រទេសសេរីដើម្បីហោះត្រឡប់ចូលទៅប្រទេសរុស្ស៊ីវិញលោកពូទីនមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមយោធារបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសសេរីចាកចេញពីប្រទេសនោះដោយសារពួកគេបានបំពេញភារកិច្ចស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយនៅក្នុងប្រទេសនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេសអង់ហ្គូឡាប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលហ្គាស្ប៊ើម៉ាទីនដែលកាន់តំណែងផ្លាស់វេនជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ថាទង្វើរបស់រុស្ស៊ីនឹងការបើកកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃអង្គារមានន័យថាមានបរិយាកាសមួយបែបនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខឆ្ពោះទៅរកលទ្ធផលកាន់តែវិជ្ជមានមួយលោកថ្លែងថានៅពេលដែលយើងឃើញមានការដកកងទ័ពចេញនោះមានន័យថាសង្គ្រាមកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះគឺជារឿងល្អងាកទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតំណាងសហគមន៍ផ្លូវដែកចំនួន8រូបដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនបានជួបជាមួយតំណាងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែការពិភាក្សារបស់ពួកគេមិនទទួលបានផ្លែផ្កាទេដោយគ្រាន់តែមានការកំណត់កាលបរិច្ឆេទសិក្សាថ្មីមួយទៀតគឺនៅថ្ងៃទី21ខែមិនិនាខាងមុខនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍មានដូចតទៅ1ការជួបជុំគ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីន2សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសនិស្សិតកុងរ៉ាយ៉ាឲ្យជាប់គុក18ខែពីបទអំពាវនាវលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល3អញ្ញាធមូលដ្ឋាននិងកងកម្លាំងក្នុងខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានហាមឃាត់ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6ក្នុងការបើកវគ្គផ្សព្វផ្សាយមួយស្ដីពីការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាននិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស្រី Geraldine Richman ជំនួយការពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកអំពីការជំរុញទឹកចិត្តយុវជនពិសេសសិស្សស្រីឲ្យចូលរៀនជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់បកនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី14-15ខែមីនាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនហើយបានសម្រេចនៅស្ងៀមស្ងាត់ដោយមិនឆ្លើយតបនឹងដៃគូដែលរីគុណខ្លួនមុននឹងឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចយកគោលការណ៍ស្ងៀមស្ងាត់ដោយមិនឆ្លងឆ្លើយនឹងការវិវត្តនយោបាយនានាសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនទៅកាន់ការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយពីទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែល VOA បានទទួលនារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះបានឲ្យដឹងថាការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរបស់គណៈបកជំទាស់នេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរួមទាំងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកជំទាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងការនិរទេសខ្លួននិងលោកកឹមសុខាផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានសរសេរនៅក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដោយមិនឆ្លើយឆ្លងមិនឆ្លោះដោយឈរលើគោលការណ៍អហិង្សាខ្មែរតែមួយមិនគុំគួនសងសឹកមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវហើយផ្ដោតទៅលើតែដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននាឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខនាពេលចុងក្រោយនេះគណៈបកជំទាស់ដែលមានសម្លេងភាគតិចក្នុងរដ្ឋសភាបានទទួលការគាបសង្កត់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះសមាជិកនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនជាង10រូបត្រូវតុលាការបានចាប់ឃុំឃាំងជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទិននឹងបញ្ហាព្រំដែននិងការបន្លំឯកសារប្រធានគណៈបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនទាក់ទិននឹងសំណុំរឿងបណ្ដឹងរបស់លោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសស្របគ្នានោះដែរតំណាងរាស្ត្រ2រូបរបស់គណៈបកលោកត្រូវបានជន់មួយក្រុមវាយដំនៅមុខរដ្ឋសភាដោយឡែកអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់គឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានរដ្ឋសភាជាតិដែលមានតែសមាជិកមកពីគណៈបកកាន់អំណាចបោះឆ្នោតទម្លាក់ពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាមុនពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងពីរឿងខ្សែអាត់ដែលគេចោទថាជាខ្សែអាត់សម្លេងសារសងស្នេហារវាងលោកនិងស្រីវ័យក្មេងជាច្រើនរូបយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីកិច្ចប្រជុំដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់គណៈបកជំទាស់នេះឲ្យដឹងផងដែរថាខ្លួននៅតែបន្តវប្បធម៌សន្តិនិកជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីធានាបាននៅការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាឲ្យបានទូលំទូលាយប្រកបដោយសន្តិវិធីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការបន្តវប្បធម៌សន្តិនិករវាងគណៈបកធំៗទាំងពីរគឺជារឿងពីរខុសគ្នាពីដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតខាងមុខដែលគណៈបកនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់បានជ័យជំនះនោះក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថា
ចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងការដែលសម្មើមើលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាมันអាចទៅលើសពីកំពូលភ្នំដែលកាលពីឆ្នាំ2013នោះទេពី2013គាត់ឡើងដល់សំណឹកកំពូលហើយដូច្នេះគាត់មិនអាចឡើងលើសពីកំពូលនឹងទៀតទេគាត់ត្រូវចុះទៅវិញណាដោយសារថាអ្នកដែលជឿមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺថាចាក់ចេញពីគាត់មកហើយហើយបើបាត់ទៅលើលើគាត់ហើយដូច្នេះគឺថាការថមថយសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំខាងបោះឆ្នោតខាងមុខនេះបាទ
ការបោះឆ្នោតនេះឆ្នាំ2013កន្លងមកបានធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីកើនអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដល់55កៅអីខណៈពេលដែលគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថមថយកៅអីមកនៅត្រឹម68កៅអីអ្នកខ្លោមើលការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ខាងមុខអាចមានការប្រឈមខ្ពស់ជាងពេលកន្លងមកពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសនិស្សិតកុងរាយាឲ្យជាប់គុក18ខែពីបទអំពាវនាវលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅពេលអនុរិយពុនធនីគាកំពុងនាំយុវជនកុងរាយានិងជនជាប់ចោតផ្សេងទៀតចេញពីបន្ទប់រងចាំទៅកាន់បន្ទប់ប្រកាសសាលក្រមនោះអតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈរូបនេះសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងរួចពីការឃុំឃាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
រាយាសង្ឃឹមថារួចខ្លួនទេកញ្ញាខ្ញុំសង្ឃឹម
ចំពោះសមាជិក
ទុយទៅវិញនៅពេលប្រកាសសាលក្រមចៅក្រមហេងសុកណាប្រកាសថាកុងរាយាអាយុ24ឆ្នាំត្រូវមានទោសជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ6ខែតាមការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាបក្រោយការប្រកាសសាលក្រមយុវជនកុងរាយាដែលជាប់ចោទពីបទអំពាវនាវឲ្យមានបដិវត្តពណ៌នេះនិយាយថាសាលក្រមនេះអយុត្តិធម៌នាងកុងមករាជាប្អូនស្រីរបស់យុវជនកុងរាយាមិនអាចនិយាយឲ្យបានអស់សេចក្តីថាសាលក្រមនេះអយុត្តិធម៌ទេព្រោះនាងអ៊ូលដាំកនិយាយមិនរួចនាងបានត្រឹមតែសម្រក់ទឹកភ្នែកប៉ុណ្ណោះក្រោយពីបានសម្រួលអារម្មណ៍និងបានជូតទឹកភ្នែកនាងនិយាយថានាងគាំទ្រឲ្យបងប្រុសរបស់នាងមានសេចក្តីក្លាហានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសង្គមទៀតនៅពេលចេញពីការឃុំឃាំង
ពួកអីគាត់ជាប់នៅមានខោអីទេ
នាងគង់មករាបានបន្តថាបងប្រុសរបស់នាងមិនគួរមានទោសជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការឈឺឆ្អៅរឿងជាតិនិងរឿងសង្គមនោះទេលោកតាំងគង់អាយុ67ឆ្នាំមកពីភូមិខ្ពបលើឃុំស្ដៅស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមនិយាយថាសាលក្រមកាត់ទោសកូនប្រុសរបស់លោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ6ខែនេះគឺធ្ងន់ធ្ងរព្រោះកូនប្រុសរបស់លោកគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញ Facebook តែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមានធ្វើចលនាបដិវត្តអ្វីទេ
អាវាអាចទៅធោះពូបញ្ញារឿងនេះវាមិនអាចដល់កាត់ទោសដល់ថ្នាក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងគឺរឿងទាំងចេញតែ
ក្នុងពេលដែលលោកតាំងគង់សម្រេចចិត្តឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកនិងមេធាវីប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍នោះលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលបន្ធូរបន្ថយទោសកូនប្រុសរបស់លោកផងដែរ
វាក្មេងហើយវាអាយុតិចមិនគាត់បានចាស់ណាដល់ច្បាស់លាស់ពីបញ្ហាច្បាប់ថាជាបញ្ញវត្តអីចឹងសូមឲ្យលោកមានតាអត់គ្រប់នៅពាក្យសម្ដី
លោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានចូលរួមស្ដាប់សវនកម្មនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះដែរបានប្រាប់នាយកព័ត៌មាននៅមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញថាការដាក់ទោសយុវជនកុងរាយានេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិលោកបន្តថាការអំពាវនាវរបស់កុងរាយាឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌នោះមិនបានបង្កឲ្យមានសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមទេសាលក្រមចេញនៅថ្ងៃទី15ខែមីនានេះគឺជាលទ្ធផលនៃសវនកម្មកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈដែលក្នុងនោះយុវជនកុងរាយាបានប្រាប់ចៅក្រមថាខ្លួនមិនបានយល់ពីពាក្យបដិវត្តពណ៌នោះទេហើយមុនពេលសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យុវជននេះបានសួរសាស្ត្រាចារ្យដែលបញ្យល់ថាបដិវត្តពណ៌មានន័យថាការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាដោយសន្តិវិធីហើយមានន័យដូចគ្នានឹងបាតកម្មអហិង្សាដែរកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2015យុវជនកុងរាយាបានសរសេរបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាតើមាននរណាម្នាក់ហ៊ានធ្វើបដិវត្តពណ៌ជាមួយខ្ញុំទេលោកបានសរសេរបន្តទៀតថាថ្ងៃណាមួយនៅពេលអនាគតលោកនឹងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររបបសម្រាប់សង្គមខ្មែរហើយបើទោះជាត្រូវជាប់ពន្ធនាគារឬក៏ស្លាប់ក៏ដោយក៏លោកនៅតែធ្វើដដែលយុវជនកុងរាយាត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចចាប់ខ្លួនហើយតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2015ក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាបក្រោយពីការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃនេះអ្នកយកព័ត៌មាននិងសាច់ញាតិរបស់កុងរាយាត្រូវបានប៉ូលីសបណ្តេញចេញក្រៅរបងតុលាការហើយឪពុកនិងប្អូនស្រីរបស់យុវជនដែលជាប់ចោទពីបទប្រកាសឲ្យធ្វើបដិវត្តពណ៌តែម្នាក់ឯងនេះត្រូវរងចាំជួបមុខកូននិងជួបមុខបងប្រុសនៅក្រៅរបងតុលាការពេលអនុរិយពន្ធនាគារនាំអតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈរូបនេះទៅពន្ធនាគារវិញមួយថ្ងៃមុនការប្រកាសសាលក្រមនេះនិស្សិត6នាក់តំណាងឲ្យនិស្សិតប្រមាណ50នាក់បានសរសេរញត្តិសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន និងក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្វើអន្តរាគមដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងគង្គរយាជានិស្សិតរួមសាលានិងជានិស្សិតរួមថ្នាក់របស់ខ្លួនតែការអំពាវនាវនេះមិនទាន់មានលទ្ធផលអ្វីទេរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងកងកម្លាំងក្នុងខេត្តរតនគិរីបានហាមឃាត់ក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6មិនឲ្យបើកវគ្គផ្សព្វផ្សាយមួយស្ដីពីការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានដោយសំអាងថាក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6ពុំមានឯកសារស្នើសុំស្របច្បាប់គ្រប់គ្រាន់នាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តរតនគិរីនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងកងកម្លាំងក្នុងខេត្តរតនគិរីផ្អាកមិនអោយធ្វើសកម្មភាពបើកវគ្គផ្សព្វផ្សាយមួយស្ដីពីការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាននេះជាគម្រោងមួយដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីទីភ្នាក់ងារជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID វគ្គផ្សព្វផ្សាយដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងភូមិគ្រៀងឃុំកិចុងស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីនេះគឺផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីឲ្យពួកគេយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិមជ្ឈការអំណាចច្បាប់ស្ដីពីធនធានធម្មជាតិការចងក្រងសហគមន៍និងការតស៊ូមតិជាដើមនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកឆៃធីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តរតនគិរីលោកឆៃធីឲ្យដឹងថាកន្លងមកលោកបានបើកវគ្គផ្សព្វផ្សាយនេះក្នុងស្រុកចំនួន2ក្នុងខេត្តរតនគិរីនេះរួចមកហើយដោយគ្មានការហាមឃាត់ពីអាជ្ញាធរឬកងកម្លាំងនោះទេហើយក្នុងនោះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ71,000នាក់មកពីភូមិចំនួន8លោកឆៃធីបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ពីសកម្មភាពហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរមកកាន់ក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6យ៉ាងដូចនេះ
នៅពេលម៉ោង8យើងចាប់តាមយើងឃើញកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមាន PM ស្រុកមាននៃឃុំមានច िवा ស្រុកស្ដីទីចុះមកធ្វើការអាក់មិនអោយបើកវគ្គហើយគេហុចលិខិតតតែម្ដងនឹងលិខិតហ្នឹងគេបង្កប់ឲ្យខ្ញុំសុំច្បាប់ពីឃុំពីស្រុករហូតដល់ខេត្តបានគេអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការបើកវគ្គសព្វផ្សាយបាទមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវបានអាចអនុញ្ញាតបើកបាន
យ៉ាងណាក៏ដោយលោករចំឡៃជាមេឃុំកែកចុងថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរដោយថាអាជ្ញាធរមិនមែនធ្វើការហាមឃាត់ក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត6ឡើយគ្រាន់តែទាមទារឲ្យមានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវនិងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថាមន្ត្រីសមាគមអាត6មិនទាន់មានឯកសារផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនោះទេពួកគេគ្រាន់តែជូនជាលិខិតជូនដំណឹងប៉ុណ្ណោះ
ចុះទៅអនុវត្តគោលការណ៍របស់គាត់នឹងឃើញតែល្អណាស់ណាមិនថាទៅហាមផុតមិនឲ្យគាត់ធ្វើទេឲ្យគាត់ទៅរត់ឆ្ងាយច្បាប់ហើយរត់ច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគឺអញ្ញាធរដែនដីតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនថាហាមផុតគាត់ទេបើគេបើហ្នឹងគាត់ចុះមកអនុវត្តហ្នឹងដូចជាអត់មានគោលការណ៍អត់មានស្របច្បាប់អីចឹងណាដូចយ៉ាងហេតុខាងក្រោមនេះគេអត់ជាអនុញ្ញាតឲ្យទេអញ្ចឹងគេ
ក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថានីតិវិធីនៃការស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរដែនដីនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញនិងចំណាយពេលយូរដែលធ្វើឲ្យក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមានការលំបាកក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីសកម្មភាពឬសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអប់រំនានារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ល ោកស្រីបណ្ឌិត Geraldine Richmond គឺជាជំនួយការពិសេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama និងជាប្រធានវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកកាំងប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនកម្ពុជាជាពិសេសសិស្សស្រីចូលសិក្សាជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មលោកស្រីបានចង់ឃើញថាបន្ទុកគ្រួសារនិងសង្គមគឺជារណាំងដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញទាំងនោះទេនាងនៅពៅលក្ខណានៃ VOAបានចំបានសម្ភាសលោកស្រី Geraldine Richmond ហើយបទសម្ភាសនេះមានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
ចា៎នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី3របស់លោកស្រីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតើលោកស្រីសង្កេតឃើញថាវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងណាខ្លះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីលើកមុន
Well I don't know that I have seen an improvement since because this is all in the last year but what I have seen
ខ្ញុំមិនប្រកាសទេថាមានការរីកចម្រើនអ្វីខ្លះដោយសារតែវាទើបតែកើតឡើងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញនោះគឺការបដិញ្ញាយ៉ាងពិតប្រាកដមួយអំពីការអប់រំវិជាសាស្ត្រពីសំណាក់ថ្នាក់លើនិងការទទួលស្គាល់ថាវាគឺជាយុគសម័យថ្មីមួយសម្រាប់កម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំមានសុទ្ធិធនិយមអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញថាយុវជនបានសម្រេចចិត្តចូលចិត្តសិក្សានៅក្នុងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាវិជាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មជាដើមក៏ដូចជាការកើនឡើងនៃចំនួនគ្រូបង្រៀនដែលបានបដិញ្ញាក្នុងការសម្របទៅតាមសម័យកាលជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនយកមកបង្រៀន
តើលោកស្រីគិតថាមនុស្សស្រីគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យសិក្សាលើវិស័យជំនាញទាំងនេះដែរឬទេ
Because I believe that the best science and best discovery comes when you have many different voices doing the creation.
ពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបគំហើញដែលល្អបំផុតគឺកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមានអ្នកចូលរួមផ្នែកគំនិតឬមតិយោបល់ច្រើននៅក្នុងអំឡុងពេលបង្កើតក៏ដូចជាអំឡុងពេលរកឃើញហើយប្រសិនបើមានតែមនុស្សប្រុសនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រយើងនឹងមិនមានផលិតផលដែលប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតនោះទេមានឧទាហរណ៍ជាគំរូជាច្រើនមកហើយដែលផលិតផលមួយបង្កើតឡើងដោយមនុស្សប្រុសក៏ប៉ុន្តែมันអាចបំរើការបានសម្រាប់ស្ត្រីដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យស្ត្រីបានចូលរួមនៅក្នុងដំណាក់កាលឆ្នៃបង្កើតផងដែរខ្ញុំគិតថាវាពិតជាសំខាន់ណាស
់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយកំពុងអភិវឌ្ឍហើយមិនសូវមានមនុស្សច្រើនទេដែលកំពុងតែសិក្សាទៅលើវិស័យនេះដូច្នេះតើលោកស្រីគិតថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សស្រីបានចូលរួមទៅក្នុងវិស័យនេះកាន់តែច្រើនឬក៏សិក្សាទៅលើមុខវិជ្ជាជំនាញទាំងនេះ
Well, I think the most important thing from when I even when I was young was it gets you a job. So I believe that the reason you get an education is so you can get a job.
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្បីតែពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងក៏ដោយនោះគឺការទទួលបានការងារធ្វើខ្ញុំជឿជាក់ថាមូលហេតុដែលអ្នកទៅសិក្សាគឺពីព្រោះវាអាចឲ្យអ្នកទទួលបានការងារធ្វើហើយឱកាសការងារបានការងារធ្វើលើជំនាញបច្ចេកទេសគឺមានច្រើនខ្លាំងណាស់មានប្រទេសជាច្រើនដែលពួកយើងដឹងថាគ្រួសារមួយមិនអាចពឹងផ្អែកតែលើប្រភពចំណូលមនុស្សប្រុសតែម្នាក់បានទេជារឿយៗគឺត្រូវការប្រភពចំណូលពីរដូច្នេះនៅពេលដែលស្ត្រីត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញពួកគេក៏មានឱកាសរកចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារស្របពេលដែលពួកគេមានការងារហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថាមនុស្សស្រីពិតជាមានភាពស្វាហាប់ក្នុងការធ្វើការជាពិសេសនៅកម្ពុជាសិស្សដែលពូកែមួយចំនួននៅក្នុងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មគឺជាមនុស្សស្រីដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកបថាមនុស្សស្រីអាចមានជំនាញដែលប្រកបដោយផ្លែផ្កាមួយខណៈពេលដែលពួកគេមានកូនក្នុងបន្ទុកយើងមិនចង់ឲ្យពួកគេគិតថាដោយសារតែពួកគេមានកូនដូច្នេះពួកគេមិនអាចជ្រើសរើសយកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្របានឡើយវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យជ្រើសរើសជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវរកដំណោះស្រាយណាដែលអាចឲ្យពួកគេអាចចិញ្ចឹមកូននិងបំពេញការងារក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រស្របពេលតែមួយ
មាននិស្សិតជាច្រើនមកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយបានទៅបន្តការសិក្សានៅឯក្រៅប្រទេសទៅលើជំនាញទាំងនេះប៉ុន្តែពួកគាត់មានការពិបាកក្នុងការស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនដូច្នេះពួកគាត់បានស្វែងរកការងារធ្វើនិងរស់នៅឯប្រទេសដែលពួកគាត់បានសិក្សាតើលោកស្រីគិតថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគាត់មកប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញ
And you know what's happened for a number of countries from my perspective that have been at one point in the same place as Cambodia is that those people left but they've always wanted to come back
so អ្នកដឹងទេថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់វាបានកើតឡើងនៅប្រទេសជាច្រើនដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាដែរមានមនុស្សជាច្រើនបានចាក់ចេញទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែក៏ចង់ត្រឡប់មកវិញដែរពួកគេប្រហែលជាត្រឡប់មកវិញ10ឬ15ឆ្នាំក្រោយមក គេមានពាក្យមួយដែលជាភាសាអង់គ្លេសថារំសាយប្រជាជនឧទាហរណ៍ជនជាតិខ្មែរទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេស្នាក់នៅទីនោះធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងកំពុងធ្វើការជួយអ្នកទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគេត្រឡប់មកជួយប្រទេសខ្លួនវិញពួកគេមិនចាំបាច់ត្រូវតែត្រឡប់មកធ្វើការវិញនៅកម្ពុជាឡើយពួកគេអាចត្រឡប់មកវិញហើយធ្វើការបង្រៀនជំនាញបន្តដល់អ្នកនៅទីនេះឬត្រឡប់មកវិញជួយក្នុងការសម្រេចចិត្តលើគោលនយោបាយឬផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្សេងៗពួកគេអាចបង្កើតក្រុមហ៊ុនដោយខ្លួនឯងនៅកម្ពុជាឬក៏ពង្រីកក្រុមហ៊ុនមកកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគេបានបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាគឺជាគំរូថ្មីមួយដែលអ្នកអាចប្រើប្រាស់វិជាសាស្ត្រហើយអាចបង្កើតការងារធ្វើនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែអ្នកអាចបង្កើតក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបានខ្ញុំគិតថាវាពិតជាគំរូមួយដែលគួរឲ្យសាទរមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
លោកស្រីបានចូលរួមនិយាយជាសាធារណៈមួយទៅកាន់សាសានុសិស្សនៅក្នុងមហោស្រពជាតិលើកទី2ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មហើយលោកស្រីក៏បានលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពេលមួយដែលកំពុងមានការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះតើលោកស្រីមានអនុសាសន៍អ្វីខ្លះជាការណែនាំដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរស្ថិតនៅលើទិសដៅត្រូវមួយនៅលើវិស័យទាំងនេះ
Well, I think the most important for Cambodia is to commit to strong science teaching.
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់កម្ពុជាគឺការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើការអប់រំផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យបានរឹងមាំគឺចាប់តាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិហើយខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះមានសាលាមួយចំនួនបានធ្វើការបង្រៀនបានល្អទៅលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មប៉ុន្តែនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនោះទេយើងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនឲ្យមានភាពរលូនក្នុងការបង្រៀនមុខវិជ្ជាទាំងនោះហើយទី2គឺស្ថិតនៅកម្រិតមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យមហាវិទ្យាល័យធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបង្រៀនមានមហាវិទ្យាល័យជាច្រើននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យដែលពួកគេមានការរវល់ខ្លាំងក្នុងការបង្រៀនរហូតដល់ពួកគេគ្មានពេលសម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវគឺជារបៀបដែលយើងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួនក្រោយពិតប្រាកដមួយរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះបាននិយាយថាពួកគេនឹងមានមហាវិទ្យាល័យដែលជំរុញការបង្កើតថ្មីនេះប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនមានពេលវេលាដោយសារពួកគេមានការរវល់ក្នុងការបង្រៀនដូច្នេះវាជាការលំបាកខ្លាំងណាស់ដូច្នេះខ្ញុំចង់ឃើញសេចក្តីប្រាថ្នាផ្គូផ្គងនឹងការពិតជាក់ស្ដែងព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមានពេលវេលាដើម្បីបង្រៀនគ្រូបង្រៀនដទៃទៀតផងដែរនិងដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវដូច្នេះវាអាចមានន័យថាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរវិស័យអតិភិបមួយចំនួននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យនិងនៅសាលារៀន
ចាសសូមអរគុណលោកស្រីបណ្ឌិត Jaden Richmond ដែលជាជំនួយការពិសេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama និងជាប្រធានវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់បកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនតទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
ទួគីស្ដីបន្ទោសកងកម្លាំងខឺតចំពោះការវាយប្រហារនៅក្រុងអង្ការ៉ាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងអំពាវនាវឲ្យមានការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចប្លង់បន្ថែមទៀតអ៊ីរ៉ង់ទទូចថាការបាញ់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនស្របច្បាប់ក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការឆ្លើយតបពីអន្តរជាតិ
តទៅនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាប្រទេសទួគីបានចង្អុលទៅរកឧទាមខឺត2នាក់គឺបរិសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាទំនងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅក្នុងក្រុងអង្ការ៉ាដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់37នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស125នាក់ទៀតក្រោយពីទៅសួរសុខទុក្ខអ្នករងរបួសទាំងនោះនៅមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងក្រុងអង្ការ៉ានាយករដ្ឋមន្ត្រីទួគីលោកអាមេតដាវូទូគ្លូមានប្រសាសន៍ថាមានការរកឃើញស្ទើរតែប្រកាសប្រជាមួយដែលភ្ជាប់ក្រុមគណៈបកកម្មករខឺតឬ PKK ដែលនៅក្រៅច្បាប់ទៅនឹងការវាយប្រហារនោះលោកថ្លែងថានៅពេលដែលអង្គការភេរវកម្មត្រូវបានរុញទៅកន្លៀតជញ្ជាំងហើយត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការសន្តិសុខដ៏មុតមួយនោះក្រុមនោះក៏បានធ្វើការវាយប្រហារដោយតម្រង់ទៅរកជនស៊ីវិលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជនអស់សង្ឃឹមលោកដាវូទូគ្លូមានប្រសាសន៍ថាអាញាធរបានឃុំខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន11នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ ទៅនឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៅកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ជាឲ្យមានការបាញ់សារល្បងគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចផ្លោងឬមីស៊ីលដែលអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមជ្ឈិមកូរ៉េបាននិយាយថាលោកគីមបានបញ្ជាឲ្យមានការបាញ់សារល្បងនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រោយពីចុះទៅត្រួតពិនិត្យការបំពាក់និងការបញ្ចូលគ្រាប់កំជ្រួចផ្លោងទៅក្នុងបរិយាកាសដ៏ជោគជ័យនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដដែលបានរាយការណ៍ថាលោកគីមបានចេញបទបញ្ជានេះដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមនៅភាពគួរឲ្យជឿជាក់បាននៃសមត្ថភាពវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើត្រូវបានធ្វើមែនការសាកល្បងថ្មីនេះនឹងជាការបន្តភាពរឹងទទឹងរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រឆាំងនឹងទណ្ឌកម្មជាច្រើនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងការហាមប្រាមមួយឈុតថ្មីផងដែលអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិកាលពីដើមខែនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងក៏បានបង្កើនវោហារសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈបង្ករឿងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរគឺកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការយោធាប្រចាំឆ្នាំរួមគ្នានោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉ាត់ចាវ៉ាត់ហ្សារីហ្វមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលនៃប្រទេសរបស់លោកកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនមិនបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមប្រទេសមហាអំណាចកាលពីឆ្នាំមុននោះទេថ្លែងក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកហ្សារីហ្វបានគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាត់ទុកប្រព័ន្ធមីស៊ីលថាជាប្រព័ន្ធការពារខ្លួនដ៏សំខាន់ហើយថាមីស៊ីលឬកំជ្រួចទាំងនេះមិនមែនសម្រាប់បំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទេលោកថ្លែងថាយើងមិនបានបង្កើតគ្រាប់មីស៊ីលឬកំជ្រួចណាមួយដើម្បីបំពាក់អ្វីមួយដែលយើងគ្មាននោះទេលោកក៏បានឆ្លើយតបបកទៅជនទាំងឡាយណាដែលរអ៊ូរទាំនិងតវ៉ាអំពីកម្មវិធីផលិតមីស៊ីលរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យចូលរួមជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការប្រកាសថាពួកគេនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីតែការការពារខ្លួនប៉ុណ្ណោះបទអត្ថាធិប្បាយរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់រូបនេះធ្វើឡើងក្រោយពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកស្រី Samantha Power បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការបាញ់សារល្បងមីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនិងបង្ករឿងហើយធ្វើឲ្យខ្សោយដល់លទ្ធភាពទទួលបានសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់អភិបាលនៃធនាគារកណ្ដាលរបស់បង់ក្លាដេសលោកអាទីរ៉ាម៉ាន់បានចុះចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រោយពីក្រុមអ្នកលួចចូលតាមបណ្ដាញកុំព្យូទ័របានលួចប្រាក់អស់ជាង81លានដុល្លារអាមេរិកពីគណនីបំរុងរូបិយប័ណ្ណបរទេសរបស់ប្រទេសនេះនៅឯធនាគារកណ្ដាលក្នុងបូរីញូយ៉កការលួចប្រាក់តាមបណ្ដាញកុំព្យូទ័រកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈអាចមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតនៅពេលដែលក្រុមចោរបានព្យាយាមលួចប្រាក់សរុប1000លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានបង្អាក់មួយផ្នែកដោយសារតែពួកគេវាយឈ្មោះអ្នកទទួលប្រាក់ម្នាក់ខុសនៅពេលកំពុងវេរប្រាក់ទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបង់ក្លាដេសលោកអាប់ឌុលម៉ាអាល់អាប់ឌុលមូលទីតបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាធនាគារកណ្ដាលមានភាពអង់អាចក្នុងការមិនប្រាប់លោកអំពីការលួចប្រាក់នេះរហូតដល់ពេលមួយខែក្រោយពីអំពើនេះបានកើតឡើងប្រាក់ទាំងនេះដំបូងឡើយត្រូវបានវេរទៅក្នុងគណនីជាច្រើនក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ប្រកាសទេថាតើនរណានៅពីក្រោយការចូលលួចប្រាក់តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះប្រទេសបង់ក្លាដេសនិយាយថាខ្លួនបានស្រោចស្រង់ប្រាក់ខ្លះមកវិញហើយសភាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីមួយហើយដោយធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបោះជំហានទៅមុខកាន់តែគៀកនឹងការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកធីនចោត្រូវបានជ្រើសរើសនៅថ្ងៃអង្គារនេះឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីស៊ីវិលដំបូងគេរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេលជាង50ឆ្នាំមកនេះលោកទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន360ក្នុងចំណោមសម្លេងឆ្នោតសរុប652សម្លេងដោយឈ្នះបេក្ខជន2រូបទៀតលោកធីនចោមានអាយុ70ឆ្នាំលោកគឺជាមិត្តភក្តិនិងជាមនុស្សជំនិតម្នាក់របស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកនិងលោកស្រីស្គាល់គ្នាតាំងតែពីតូចៗមកម្ល៉េះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃទី 14-15 ខែមីនាឆ្នាំ2016 គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិសេសដែលប្រព្រឹត្តនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនក្រោមអធិបតីភាពលោកសំរៀងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបក្សលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA បានជួបសម្ភាសលោកសំរៀងស៊ីតាមទូរស័ព្ទសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
Hello បាទ
តើជួបបា
ទ បាទជំរាបសួរលោកធានសំស៊ីបាទ បាទតកតងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរយៈពេល2ថ្ងៃហ្នឹងឃើញមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តកតងនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយថាមិនធ្វើជាឆុងឆាំងហើយនៅតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមបាទដើម្បីឈ្មោះទៅការបោះឆ្នោតខាងមុខប៉ុន្តែតកតងនឹងរឿងហ្នឹងហេតុអីបានត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅបាទ
ព្រោះយើងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីនឹងដោយរលូនដូច្នេះយើងអំពាវនាវឲ្យសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់សូមឲ្យរក្សាភាពអត់ធ្មត់យើងត្រូវតែអត់ធ្មត់អំឆ្លើយកុំឆ្លងកុំឆ្លោះជាមួយអ្នកដែលគេចង់រករឿងយើងពីព្រោះអ្វីដែលសំខាន់គឺសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសង្គ្រោះជាតិគឺត្រូវនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរហើយដើម្បីបាននៅការផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវតែមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយដើម្បីមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងត្រូវធ្វើម៉េចរក្សាស្ថានភាពឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់យើងត្រូវតែអត់ធ្មត់យើងត្រូវតែខិតខំធ្វើការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចោះឈ្មោះឲ្យទាន់ពេលវេលាជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាមទារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខិតខំលៃលកធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យបានទៅបោះឆ្នោតទាំងច្រើនជាអតិបរមាបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកធានសំស៊ីប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងរឿងមួយទៀតដែលខាងគណៈបកជំទាស់តើនឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការបោះឆ្នោតខាងមុខតើនឹងមានគម្រោងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
យើងនឹងបង្ហាញក្នុងឱកាសមហាសន្និបាតនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី26ខែមីនាខាងមុខនេះយើងនឹងបង្ហាញនៅកម្មវិធីនយោបាយរបស់យើងគឺវិធានការដែលយើងនឹងចាត់នយោបាយថ្មីដែលយើងនឹងដឹកនាំដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរនឹងផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពកាន់តែទូលំទូលាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពកាន់តែធូរធារឲ្យប្រទេសយើងមានលក្ខណៈកាន់តែជឿនលឿនឲ្យប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរឹងមាំនឹងហើយគេហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានហើយដើម្បីនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននឹងត្រូវតែមានវិធានការជាក់ស្ដែងមួយចំនួនដែលយើងនឹងយកមករៀបរាប់និងបកស្រាយក្នុងឱកាសមហាសន្និបាតនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខាងមុខនេះ
បាទអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសុកអេសានមុននឹងបន្តិចដែរគាត់ថាការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនទៅលើគណៈជំទាស់ហ្នឹងគឺមានការថមថយដោយសារតែមានបញ្ហាមួយចំនួនតើសម្រាប់លោកប្រធានសមស៊ីផ្ទាល់តើយល់អញ្ចឹងដែរអត់ឬយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំយល់ថាប្រជារាស្ត្រតើអ្វីដែលលោកចង់បានគឺចង់រក្សាទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានគង់វង្សចង់រក្សាព្រៃឈើទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិដែលបានស្គងវងចង់រក្សាដីធ្លីស្រែចម្ការភ្នំបឹងបួរស្ទឹងទន្លេរហូតដល់ឆ្នេរសមុទ្ររហូតដល់កោះដែលបានស្គងវងជារៀបចង់ទទួលបានយុត្តិធម៌ដែលណារងគ្រោះដោយអំពើអយុត្តិធម៌ខូចខើទាំងឡាយប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងត្រូវតែផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនឹងហើយដែលសំខាន់រឿងដតីទៀតដែលគេបង្កើតគេយកមកប្រទៀតនេះប្រដាងចិត្តតែជារឿងបកប្រយោជន៍រឿងចោលគេចង់បង្វែរអារម្មណ៍យើងពីរឿងអត់ប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងគិតគូរពីរឿងមិនត្រឹមតែមានប្រយោជន៍ទេពីរឿងដែលជាអាយុជីវិតប្រទេសជាតិយើងដូច្នេះខ្ញុំសូមអពៀននីវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមចាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងអត់ប្រយោជន៍ដែលគេលើកឡើងដោយសារគេចង់បង្វែរអារម្មណ៍យើងត្រូវតែផ្ដោតអារម្មណ៍ចំពោះតែការបដិញ្ញាចិត្តគំរូងរបស់យើងដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងគោលបំណងស្រោចស្រង់ជាតិយើង
បាទសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំតកតងទៅនឹងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយនឹងដំណើរឈ្មោះទៅការបោះឆ្នោតនឹងតើ ជ្រើសរើសនយោបាយបែបនេះដោយសារតែមានសកម្មជនមួយចំនួនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប់នៅក្នុងការគុំឃាំងឬយ៉ាងម៉េចដែរអាចារ្យមក
បាទកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមក៏មានអំពើឃោឃៅយ៉ាងច្រើនដែរដូច្នេះអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអ្នកស្រឡាញ់សេរីភាពអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌តែងតែរងគ្រោះដោយអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់ជាតិអ្នកដែលបំផ្លាញជាតិអ្នកដែលបំរើបរទេសអ្នកដែលស្រឡាញ់អំណាចសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្លួនគឺគេថែងតែធ្វើបាបជារៀងអញ្ចឹងហើយចាប់បានដូចជាថ្ងៃនេះឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំមានការសោកស្ដាយណាស់ដោយឃើញថាតឡាកាបានកាត់ទោសយុវជនម្នាក់និស្សិតម្នាក់ឈ្មោះកុងរាជាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ18ខែត្រង់តែគ្នាលើកអំពីបញ្ហាបដិវត្តពណ៌បដិវត្តពណ៌នោះគឺត្រង់តែចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីចង់បានសេរីភាពចង់បានយុត្តិធម៌ត្រង់តែចង់បានប៉ុណ្្នឹងមានអីខុសមានអំពាវនាវឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាកន្លែងណាអត់ទាល់តែសោះដូច្នេះយើងតែងតែរងគ្រោះសូមបងប្អូនជនរួមជាតិអត់ធ្មត់ដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងយើងរងគ្រោះយើងសឹកចិត្តអត់ធ្មត់យើងអត់តបតទៅវិញទេផ្ទុយទៅវិញយើងចង់លើកដំកើងលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្តិភាពដើម្បីឲ្យវប្បធម៌សន្តិភាពនឹងមកជំនួសវប្បធម៌ហិង្សាវប្បធម៌ធ្វើបាបរាវប្បធម៌កម្ចាត់គេកម្ចាត់ឯងដោយសារគេមិនគ្រប់គ្រងខ្លួនយ៉ាងណាវប្បធម៌ហិង្សាវប្បធម៌ផ្ដាច់ការដែលជាកាកសំណល់ពីរបបខ្មែរក្រហមយើងត្រូវតែបញ្ចប់ហើយយើងត្រូវតែចាប់យកវប្បធម៌ថ្មីដែលហៅថាវប្បធម៌សន្តិភាពដែលជាវប្បធម៌សន្តិភាពដែលជាវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យ
បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការបកស្រាយរបស់លោកប្រធានចុងក្រោយបាទសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅភូមិមាដែរដែលយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកស្រីអង្គសានស៊ូជីគាត់ឡើងកាន់អំណាចហើយមានការប្ដូរទៅតែតែងតាំងប្រធានាធិបតីអីចឹងប៉ុនសម្រាប់លោកប្រធានក៏ដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើបើសិនជាមានឱកាសនៅក្នុងការឈ្នះនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះតើនឹងជ្រើសរើសនឹងការធ្វើដូចប្រទេសភូមាដែលទុកឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចគាត់ចុះទៅតាមស្រួលហើយបានសេចក្តីសុខនោះបាទ
យើងត្រូវតែយកគំរូតាមប្រទេសភូមាពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចគណៈបកកាន់អំណាចអន្តរជាតិគឺគណៈបកប្រឆាំងឯងប៉ុន្តែទីទៀតនោះខ្ល้ายទៅជាគណៈបកកាន់អំណាចហើយដឹកនាំដោយអ្នកស្រីអូនសាន់ស៊ូជីអ្នកស្រីអូនសាន់ស៊ូជីហ្នឹងគឺគាត់តែងតែប្រកាសថាគាត់រក្សាវប្បធម៌អហិង្សាគឺមិនពុំគួនគឺមិនសងសឹកគឺមិនប្រាអំពើហិង្សាបើមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺជាងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់បានសុខយើងក៏អញ្ចឹងដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតខ្ញុំសូមជំនឿថាខ្មែរទាំងអស់នឹងបានសុខខ្មែរឈប់រករឿងខ្មែរខ្មែរឈប់ធ្វើបាបខ្មែរខ្មែរចាប់ផ្ដើមចាក់ដៃគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសជាមួយគ្នានឹងហើយគំរូពីប្រទេសភូមាយើងត្រូវតែយកគំរូបែបនេះ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់ពេលវេលាបាទជំរាបលាលោកប្រធានសំស៊ីបាទ
បាទអរគុណបាទជំរាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
តើនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សេរីភាពសាសនាជាសិទ្ធិដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាគោលការណ៍មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងប្រកាន់យកលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ឡើងវិញម្ដងទៀតពីសិទ្ធិនេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងទាំងអស់ហើយបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃរបបពហុបក នៅក្នុងសង្គមអាមេរិកក្នុងអន្លង់នៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់ប្រធានាធិបតីទៅកាន់ព្រះវិហារអ៊ីស្លាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលចែងពីសេរីភាពសាសនានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងអ្នកបង្កើតប្រទេសរបស់យើងចង់មានន័យថាសេរីភាពសាសនាមានគ្រប់សាសនាទាំងអស់លោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសាសនាអ៊ីស្លាមជានិច្ចកាលជាផ្នែកមួយរបស់អាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនចំនួនហើយបានជួយស្ថាបនាប្រទេសរបស់យើងពួកគេជាផ្នែកមួយនៃលំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានក្លាយជាកសិករនិងពាណិជ្ជករពួកគេបានស្ថាបនាវិហារអ៊ីស្លាមលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកមជ្ឈមណ្ឌលអ៊ីស្លាមទី1នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានស្ថាបនានៅទសវត្ស1890ពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រ Henry Ford ដែលផលិតរថយន្តពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់បានគូប្លង់អគារខ្ពស់នៅក្រុង Chicagoលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏បានលើកឡើងពីការរួមពិភាក្សាទានជាច្រើនរបស់សហគមន៍អាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ទៀតថាជនជាតិអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់យើងសម្បូរសប្បាយពួកគេជាអ្នកជិតខាងរបស់យើងជាគ្រូបង្រៀនដែលលើកទឹកចិត្តកូនចៅរបស់យើងជាវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលយើងទុកចិត្តក្នុងការថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងពួកគេជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានទទួលរង្វាន់ Nobel ជាសហគ្រិនក្មេងៗដែលបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលយើងប្រើប្រាស់គ្រប់ពេលវេលាពួកគេជាកីឡាករដ៏ល្បីដែលយើងស្រែកអបអរសាទរលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ទៀតថានៅពេលដែលមនុស្សផ្សេងជាតិកំពុងព្យាយាមបំបែកបំបាក់យើងតាមរយៈសាសនាឬនិកាយយើងត្រូវតែបញ្ជាក់ឡើងវិញថាយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនចៅរបស់ព្រះអាទិទេពយើងទាំងអស់គ្នាកើតមកមានសិទ្ធិនិងកិត្តិយសស្មើគ្នាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ពីសារៈសំខាន់នៃការប្រកាន់តម្លៃដ៏សំខាន់របស់អាមេរិករួមមានសេរីភាពសាសនាសម្រាប់សាសនាទាំងអស់ហើយបានទទួលស្គាល់ថាពេលខ្លះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានធ្វើទៅតាមឧត្តមគតិទាំងអស់នោះទេលោកប្រធានាធិបតីបានព្រមានពីគូថ្នាក់នៃការរើអើងអកប្បកិរិយាចិត្តចង្អៀតចង្អល់ហើយនឹងការខ្វះការការពារសម្រាប់សាសនាទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ទីថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISILបានអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មជ្ឈបាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់យើងដើម្បីប្រឆាំងក្រុមភេរវកម្មគឺបដិសេធភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់អង្គការទាំងនោះឲ្យបង្ហាញថានៅក្នុងសង្គមអាមេរិកយើងមិនសង្កត់សង្កិនសាសនាណាហើយយើងនឹងអបអរហើយនឹងលើកតម្កើងភាពជោគជ័យរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះជារបៀបដែលយើងបង្ហាញពីការភូតកុហកដែលពួកគេកំពុងព្យាយាមធ្វើការឃោសនា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខណាប្រទេសប៊ុរុនឌីនិយាយថាខ្លួនមានការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការផ្ជួជំនួយមួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលប៊ុរុនឌីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្អាកការគាំទ្រជំនួយហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលប៊ុរុនឌីដែលមិនបានធ្វើកិច្ចការឲ្យបានល្មមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយ ហើយបានបន្តចំនួនដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ច្រើនជាង400នាក់កាលពីខែមេសាឆ្នាំទៅសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាខ្លួនបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតី Pierre Nkurunziza ចំពោះកំណើននៃអំពើហិង្សានិងការមិនបានការពារសិទ្ធិមនុស្សជំនួយសហភាពអឺរ៉ុបដល់រដ្ឋាភិបាលប៊ុរុនឌីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2020មានទឹកប្រាក់ប្រហែលជា480លានដុល្លារអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៊ុរុនឌីនិយាយថានៅពេលដែលប្រទេសត្រូវការជំនួយតែសហភាពអឺរ៉ុបបានកាត់ជំនួយដូច្នេះវាគឺជាការរំលឹកដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានាឲ្យពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងជាជាងលើជំនួយបរទេសមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងធ្វើការបាញ់សាលបងក្បាលគ្រាប់និងកំជ្រួចមីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីដែលនេះជាការបន្តទម្រង់នៃការប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងក្លាចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍មកថាលោកគីមបានបញ្ជាឲ្យមានការបាញ់សាលបងនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចមីស៊ីលបន្តទៀតលោកគីមថ្លែងថាការសាលបងបាញ់បំផ្ទុះក្បាលគ្រាប់កំជ្រួចមីស៊ីលហើយនឹងការបាញ់សាលបងគ្រាប់កំជ្រួចរយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាច្រើនប្រភេទទៀតនេះនឹងត្រូវបានបាញ់សាលបងតែក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះការនេះគឺដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមទៀតចំពោះទំនុកចិត្តនៃសមត្ថភាពវាយប្រហាររបស់ខ្លួនការវាយប្រហារចុងក្រោយរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺកើតឡើងដោយគ្នាទៅនឹងការឆ្លើយតបថ្មីៗរបស់ក្រុងព្យុងយ៉ាងចំពោះទណ្ឌកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរថ្មីៗប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងហើយនេះគឺជាការគំរាមចំពោះអ្នកដែលសង្ស័យអំពីសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងងាកទៅប្រទេសកូដេវ័រទីហ៊ានបានព្យាយាមល្បាតផ្លូវនានានឹងមាត់សមុទ្រដែលគ្មានសកម្មភាពនៃទីក្រុងលំហែកាយក្នុងប្រទេសកូដេវ័រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីខ្មាំងកំភ្លើងបានធ្វើការវាយប្រហារដោយបានសម្លាប់មនុស្សអស់18នាក់លោកហាមិតបាកាយូកូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សស្លាប់រួមមានជនស៊ីវិលចំនួន15នាក់និងទាហាន3នាក់លោកក៏និយាយដែរថាខ្មាំងកំភ្លើងទាំងអស់3នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្មាំងកំភ្លើងមានគ្នាចំនួន6នាក់លោកអាឡាសាញ់អ៊ុតតារ៉ាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូដេវ័របានប្រកាសកាន់ទុក្ខរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលនៃការថ្លែងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ជាតិកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទសាខារបស់ក្រុមអាល់កៃដានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងជើងឬហៅថា Islamic Maghreb បានអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះដែលដៅលើសន្តាគារនានានៅក្នុងទីក្រុង Grand Bassam សភាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីមួយហើយដោយធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបោះជំហានទៅមុខកាន់តែគៀកនឹងការគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកធីនចត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យក្លាយជាប្រធានាធិបតីស៊ីវិលដំបូងគេរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន360ក្នុងចំណោមសម្លេងឆ្នោតសរុប652សម្លេងដោយឈ្នះបេក្ខជន2រូបទៀតលោកធីនចោមានអាយុ70ឆ្នាំលោកគឺជាមិត្តភ័ក្តិនិងជាមនុស្សជំនិតម្នាក់របស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកជាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកនិងលោកស្រីស្គាល់គ្នាតាំងតែពីតូចតូចមកម្ល៉េះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំទៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.